për asistencën sociale. Në fakt, ligji në 2019 është implementuar sigurisht për herë të parë mbas ndryshimeve që pati tërësore si mbas reformës së ndihmës ekonomike. Sigurisht që viktimat e dhunës dhe viktimat e trafikimit janë pjesë si kategori më vete e përfituese. Në vitin 2021-2022 është trefishuar pagesa individuale e viktimave të dhunës dhe viktimave të trafikimit nga skema e asistencës sociale, ndërkohë që the interpreter has some difficulties to translate, so I need to slow down. Dhe përsa i përket viktimave të dhunës dhe trafikimit, kemi tre fishim të përfitimeve nga skema e asistencës sociale, ashtu siç kemi dhe disa programe të reja, të cilat janë të dedikuara për nënat, të cilat kanë tre dhe më shumë fëmijë, të cilave i paguhen subvencionet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe janë me fëmijë të mitur për shkak të pamundësisë të punësimit të tyre, duke qenë se ato kujdesen për fëmijët e tyre. Sigurisht dhe programi universal Baby Bonus është një mundësi më shumë e cila jep familjeve të reja mundësinë që të kenë një nxitje për lindshmërinë, por jo vetëm kaq, ka pagesa në cash për fëmijën e parë deri në $400, për fëmijën e dytë deri në $800 dhe për fëmijën e tretë në vijim $1200, të cilët janë si politika subvencionuese përsa i përket nxitjes së lindshmërisë në Shqipëri dhe sigurisht mbështetjes së familjeve të reja. Ndërkohë që përsa i përket dhunës fizike dhe psikologjike, vetë programi asistencës sociale ka mundësuar këshillime psikologjike dhe sociale nëpërmjet linjave të këshillimit, duke financuar këto linja të këshillimit dhe duke pasur rezultate të cilat kanë çuar deri në mekanizma referimi, kanë çuar deri në trajtimin e viktimave të dhunës dhe trafikimit, të cilat nëpërmjet linjave të këshillimit kanë marrë edhe shërbimin e duhur. Faleminderit.
Lidhur me